Kiitos kaikille teille, sisaret. Aija, Maria, Else. Kiitos kaikesta tästä, mitä ollaan kuultu. Ja mun sydän on myös iloinnut tuossa, kun ollaan näitä lauluja ollaan laulettu, ollaan kuultu lauluja. Niin sydän on riemuinnut siitä mitä näissä lauluissa on sanomana esiin tullut. Mua pikkusen huvitti tuossa, kun Else jakoi näitä pari raamatun jaetta tuossa, mitä hänellä mielessä oli, niin me ei olla keskusteltu näistä asioista tai näistä aiheista keskenämme, mutta jotenkin samoilla ajatuksilla minäkin olen tähän aamuun tullut Jumalan kasvojen edessä ja jotakin niitä ajatuksia myös, mitä minulla on mieleen tullut. Oikeastaan voisin otsikoida tämän asian tai aiheen sellaisella sanoilla kuin kuule minun ääneni. Ja nyt varmaan joillakin muillakin kuin minulla rupeaa soimaan se tuttu laulu. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, kuule minun ääneni. Ja mä tuossa aamulla, mulla oli pakko katsoa ne laulun sanat, miten ne menee, niin niissä on todella puhuttelevat sanat myöskin. Ja toinen säkeistö siinä laulussa alkaa, että pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra, kuule minun ääneni. Ja jatkuu vielä kolmas säkeistö. Erämaassa minä etsin elävää vettä, kuule minun ääneni. Ja laulu jatkuu, että anna minun sydämeeni uusi laulu, kuule minun ääneni. Ja jotenkin tiedätte, kun mä luin näitä laulun sanoja ja ajattelin näitä, että tämä laulun tekijä, joka näitä on runoillut ja laittanut näitä sanoja tähän, niin mä uskon, että hänellä on myöskin sellainen sydän ollut mukana, ne tuntemukset ja ne ajatukset, mitä hänen sydämessään on ollut. Toki me voidaan Raamatusta myöskin löytää. Tuo ajatus, kun minun mieleen nousi, niin sehän on psalmi 130. Se on otsikoitu Raamatussa, että huuto syvyydestä ja katumus psalmi. Mä luen sen, se on 8 jaetta täällä Raamatussa. Mä luen tämän koko psalmin tässä. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel, sillä Herran tykönä on armo. Runsas lunastus hänen tykönänsä. Ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Jotenkin näihin joihinkin jakeisiin ihan erityisesti tuossa kiinnitin huomiota, juuri mitä Else myöskin täällä puhui. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Juuri tämä, että etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Juuri se, että kun me rukoilemme Jumalaa, hän kuulee meidän äänemme, hän kuulee meidän rukouksemme. Ja myöskin psalmin kirjoittaja jatkaa. Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Tulee juuri se Jumalan ihmeellinen armo, että me tulemme Jumalan kasvojen eteen, niin hänen kasvojensa edessä on meille armo. Kaikesta siitä vääryydestä, kaikesta siitä meidän pahuudesta. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa. Meillä on lupa tänäkin päivänä laittaa toivomme hänen sanaansa. Ja niin kuin olen monesti täällä sanonut myöskin, että joka kerta kun mä tämän Raamatun avaan ja alan lukemaan Raamattua, niin kuinka upeata täältä on löytää niitä Jumalan lupauksia, Jumalan sellaisia ihmeellisiä lupauksia ja tavallaan sellainen toivo myöskin siitä tulevaisuudesta. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Et jos me ollaan kovin toivottomia tässä ajassa, täällä ajassa, näyttää siltä, että ei ole mitään toivoa, ei ole mitään ulospääsyä, niin kuitenkin hänessä on meille tulevaisuus ja toivo. Hän on meidän tulevaisuutemme, hän on meidän toivomme. Ja psalmin kirjoittaja sanoi, että minä panen toivoni hänen sanaansa. Ja vielä hän kuvailee tätä, että minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua. Kuin vartijat aamua. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että ei ehkä nyt tämän päivän ihmiselle aukea sillä tavalla tämä ajatus. Mutta niin kuin olen saanut, mulla on aika vilkas ja semmoinen, mitä mä sanoisin, lapsenomainen mielikuvitus. Niin mä jotenkin ajattelin niin ja näen tavallaan sieluni silmiin sen, että kun tässä psalmin kirjoittaja kirjoittaa, että hänen sielunsa odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua. Mä voin hyvin nähdä, että jossakin seisoo vartijat silloin Raamatun aikana, kun Raamattu on kirjoittu. Vartijat seisoo pimeässä yössä. Siellä on ehkä korkeataan joku tuli, joka vähän antaa valoa siihen ympäristöön. Nykyään täällä on katuvaloja ja muuta tämmöistä, että me ei jouduta semmoisessa pimeydessä olemaan, mutta mä voin hyvin kuvitella, että vartijat, jotka seisoo vartiossa, niin siinä on, ne näkee ympärillään oikeastaan vaan pelkkää pimeyttä. Ja jotenkin varmasti tuntuu siltä, että jokainen rapsahdus ja jokainen omituinen äänikin on vähän semmoinen, että mitä tapahtuu? Että onko joku tulossa tänne, onko joku hyökkäämässä tänne? Tai mitä on tapahtumassa? Ei tiedä, että mitä tapahtuu, kun ei näe ympärilleen. Ja jotenkin ajattelen niin, että vielä hartaammin psalmin kirjoittaja odottaa Herraa. Vartijat varmasti on ollut onnellisia ja iloisia, kun aurinko näkee auringon nousevan sieltä. Aurinko alkaa antamaan valoansa aamulla. Pikkuhiljaa se valo lisääntyy ja alkaa näkemään ympäristöänsä. Ja tulee semmoinen turvallisempi olo myöskin sille vartijalle, että hän voi tarkkailla sitä ympäristöä. Tämmöisiä ajatuksia heti mun mielessäni alkoi pyörimään, kun luin näitä jakeita ja näitä sanoja. Ja tässä kehotetaan vielä, että pane toivosi Herraan Israel, mutta mä haluaisin sanoa myöskin, että pane toivosi Herraan sinä Jumalan lapsi, sinä joka olet uskova ihminen, pane toivosi Herraan sinun vapahtajaasi. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Ja jotenkin ajattelin, kun näitä jakeita luin tuossa, niin ajattelin myöskin tämän meille varmasti monelle tuttu psalmi, myöskin psalmi 50 ja 15. Onko sitä joku joskus saanut jopa Jumalan puhelinnumeroksi? Ja siellä psalmi 50 ja 15 sanoo näin, Jumalan sanoja. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua. Siinä Jumala puhuu uhraamisesta, kuuliaisuudesta ja uhraamisesta, uhrista. Mutta tässä hän sanoo, että aikaisemmassa jakeessa, jae 13, minäkö söisin härkien lihaa ja joisin kauristen verta? Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Ja sitten tulee, ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Eli ei se, ei se, mitä me ulkonaisesti teemme tai jätämme tekemättä, ei se ole niin tärkeää, vaan se, mitä meidän sydämessä on. Se, että tuleeko meidän sydämestämme se kiitosuhri Jumalalle, se kiitollisuus, kunnioitus häntä kohtaan. Luen vielä tuon jakeen 23 siitä samaisesta luvusta. Luen sen tämän vuoden 92 käännöksen mukaan. Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua. Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa. Ja tuossa Raamatussa on viitteenä myöskin psalmi 91. Varmasti sekin on tuttu meille monelle korkeimman suojelus. En lähde sitä lukemaan, mutta tässä viitataan tavallaan siihen samaan psalmiin. Ja myöskin tässä on viittaus tuonne Luukkaan evankeliumiin. Lukuun 2, mä luen sieltä joitakin jakeita. Luukkaan evankeliumi, toinen luku ja siellä jakeesta 25. Luen sieltä eteenpäin. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltään Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle, tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menevään sanasi mukaan. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Eli tuossa tämän Simeonin sanat, että hänen silmänsä on nähneet tämän Jumalan autuuden, tämän, mikä siellä psalmissa 50 oli, että saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa. Saa nähdä sen Jumalan autuuden. Mua jotenkin siunasi tuo ensimmäinen jae, minkä luin tuosta. Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja sitten vielä erikseen Luukas mainitsee, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Mä oikein kiinnitin huomiota ja kiinnitän nyt jälleen tässä huomiota tähän, että jostakin syystä Luukas näki tärkeäksi mainita Simeonin kohdalle, että hän oli jumalinen mies. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että kerta toisensa jälkeen, kun Raamatun jakeita lukee näitä evankeliumeja tai apostolien tekoja, niin kerta toisensa jälkeen, tai jopa vanhassa testamentissakin, siellä puhutaan sitä, kuinka Jumalan henki on jonkun ihmisen yllä. Ja jotenkin jälleen kerran aloin ajattelemaan, että kyllä täytyy olla nyt jotenkin meissä se vika, minussa ja anteeksi vaan sinussa, rakas kuulija, niin meissä täytyy olla se vika, jos me emme nykypäivänä, tänä päivänä ymmärrä sitä, miten tärkeää se on, että Jumalan pyhä henki on meidän elämässämme, meidän elämämme yllä. Ja jotenkin ajattelen niin, että joku kirjoittaa meistä tai puhuu meistä jossakin, niin voi kumpa tällainen ihminen voisi sanoa, että hänen päällänsä on Jumalan pyhä henki. Olisiko kuulkaa mahtavaa, kun meidät tunnettaisiin siitä, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa sinussa ja minussa, meissä kaikissa. Ja jotenkin semmoinen innostus jälleen täällä alkaa kuulkaa sisimmässä tulemaan, kun näitä puhuu ja kun olen itse lukenut nyt näitä Raamatun jakeita. Niin alkaa tulemaan sellainen innostus siitä, että kuinka tärkeää se on, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa meidän elämässä ja me ollaan täynnä hänen henkeänsä. Myöhemmin mennään tuonne Efesolaiskirjeen paikkaan ja kohtaan, missä mainitaan tämä, että täyttykää hengellä. Raamatussa muutamassa paikassa on tämä kehoitus, täyttykää hengellä. Antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Kuinka tärkeää se on. Ja mä uskon näin, että se on vielä tärkeämpää tänä päivänä meille, jotka elämme tätä lopun aikaa. Me näemme tämän maailman, joka ympärillä kuohuu ja mitä kaikkea täällä tapahtuu. Sotia ja kaikkea sitä, mitä Jumala on ilmoittanut jo pyhässä sanassaan, mutta me eletään tämän kaiken keskellä. Niin kuinka paljon tärkeämpää meidän on olla täynnä Jumalan pyhä henkeä. Että pyhä henki saa meitä täyttää, pyhä henki saa meitä lohduttaa, virvoittaa, rauhoittaa se meidän levottoman sydämen. Että meidän levoton sydän saa löytää rauhan hänessä. Ja tässä jakeessa 26 vielä ikään kuin perustellaan sitä. Luukas ikään kuin perustelee, miksi on tärkeää, että pyhä henki oli hänen päällänsä. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja mä uskon, että pyhä henki haluaa tänäkin päivänä meille ilmoittaa tulevia asioita. Että kun me olemme täynnä hänen pyhä henkeänsä, pyhä henki haluaa ilmoittaa meille myöskin, mitä on tuleva. Me tarvitsemme häntä. Me tarvitsemme Jumalan läsnäolla meidän elämässämme, meidän perheissämme, meidän läheisten elämässä. Ja Simeon jatkaa, että Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Nyt kun ollaan menossa joulua kohden, juhlitaan ja tuntuu, että koko maailma alkaa juhlimaan sitä Jeesuksen syntymää, joulua. Jeesuksen syntymäjuhla. Niin tämän lupauksen Simeon oli saanut pyhän hengen kautta. Ja hän tässä kiitti Jumalansa. Kiitti Jumalaa siitä, että nyt se lupaus täyttyy. Nyt se, mitä hän on odottanut, on saanut täyttymyksensä. Mennään tuonne Efesolaiskirjeen kohtaan, mistä äsken mainitsin. Efesolaiskirjeen 5. luku. Mä luen siitä alusta joitakin jakeita. Jakeita eteenpäin. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle, suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Aika kovia sanoja apostolin suusta meille myöskin tänä päivänä. Mutta hän kehottaa, että olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset. Tai niin kuin pyhien sopii. Et meidän ei tule enää elää siinä semmoisessa vanhassa, mitä me ehkä ollaan joskus eletty, vaan eletään pyhinä Jumalan seuraajina, niin kuin Jumalan rakkaat lapset. Luetaan tuolta jakeesta 15 eteenpäin. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Siinä tämä kehoitus, täyttykää hengellä. Ja jotenkin nämä kaksi ensimmäistä tai edellistä jaetta, mitkä luin. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Niin kuin äsken sanoin, että me tarvitsemme juuri tämän takia Jumalan pyhän hengen voimaa ja apua. Että me voitaisiin ymmärtää, mikä on Herran tahto. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Minusta tämä puhuu juuri tämän päivän ihmisille, meille, jotka elämme tätä päivää täällä. Ensin mietin, että enpäs kysy tätä kysymystä, mikä mieleen tuli, mutta kysynpä kuitenkin. Kysynpä kuitenkin nyt tässä seurakunnan edessä. Onko meistä joku sellainen, myönnän itse myöskin, minä voin nostaa ensimmäisenä kättä täällä, mutta onko joku meistä sellainen, joka koetaan aika ajoin sellaista pelkoa? Mä mietin, mikä sana voisi olla oikea, mutta pelkoa. Tai sellaista, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin joskus varmaan tulee itse kullekin, joille kyllä, aamen. Täällä on rehellisiä ihmisiä tänä aamuna, kiitos Jumalalle. Kyllä tämä aika on sen verran paha ja pelottava, että kyllä sisimpään tulee se pelko. Vaikka minuakin tässä kehuttiin alussa viilipytyksi, mutta kyllä minä voin myöntää täällä, että kyllä tämän viilipytyn alla ehkä kuitenkin on myöskin niitä ajatuksia, että tämä tulevaisuus ehkä näyttää pelottavalta. Että alkaa sisimpään tulee sellainen pelko, että mitä tämä kaikki on. Mutta niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, että Jumalan kiitos. Hän on ilmoittanut meille täällä pyhässä sanassa Raamatussa, mitä tuleva on. Mitä on tulevaisuus, mitä on tulevassa. Ja sen tähden Raamattu myöskin kehottaa meitä, Jeesus kehottaa meitä Raamatun sivulla, että olkaa turvallisella mielellä. Älkää pelätkö, älä pelkää. Joku on saanut niin, että Raamatusta löytyy, en ole itse niitä laskenut, mutta joku on sanonut, että Raamatusta löytyy 365 kertaa, älä pelkää. Eli sehän tarkoittaa sitä, että joka ikiselle päivälle Jumala haluaa sanoa meille jokaiselle, älä pelkää. Tällekin päivälle Jumala on sanonut, älä pelkää. Kiitos Jumalalle, hän on tänäänkin meidän turvamme, hän on meidän apumme. Meidän ei tule pelätä. Meillä ei ole mitään pelättävää. Jos meidän sydämemme on kääntyneenä hänne, jos meidän sielumme kaipaa häntä, jos meidän sydämessä on se kiitos häntä kohtaan, että kiitos Jumala, sinä olet meidän kanssamme. Kiitos Jeesus, sinä olet luvannut olla jokaisen kanssa aina maailman loppuun asti. Meidän ei tarvitse pelätä. Ja jälleen kerran, kun näitä sanoja tässä puhun, niin jälleen kerran, niin kuin monesti aikaisemminkin on saanut, että saarnaan itselleni. Minä saarnaan tässä myöskin itselleni. Ei millään tavalla ole teitä ylempänä tai vaikka nyt fyysisesti olenkin täällä vähän korkeammalla. Mutta saarnaan itselleni myöskin. Omalle sydämelle. Älä pelkää. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Ja kehoitus, älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ja jatkuu vielä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Sitten sitä jatkuu ohjeita vaimolle ja miehille. En jatka siitä eteenpäin tuota lukua, mutta tuohon lopetan. Puhuen keskenään ne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Jotenkin ajattelen myöskin niin, että tässä on ikään kuin sellainen yksinkertainen ohje tällaiselle yksinkertaiselle ihmiselle kuin minä. Paavali kehottaa tässä, että täyttykää hengellä, puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se kiitollisuus meidän sydämessä. Ja mä uskon, että tämä kun me tänne seurakunnan keskelle kokoonnumme. Me täällä luemme psalmeja, tänäänkin olen lukenut psalmeja. Ja me ollaan laulettu täällä hengellisiä lauluja. Ja mä uskon niin, että näiden hengellisten laulujen ja psalmien kiitosvirsien kautta myöskin meidän sydämessämme alkaa tulemaan se kiitos, kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Niin kuin sanoin tuossa, että mun sydämessä oli sellainen kiitollisuus, kiitosmieli Jumalaa kohtaan näiden laulujen kautta. Kaikki ne laulujen sanat, mistä laulut kertoi, niin kaikki ne saa aikaan sitä, että alkaa tulemaan se. Tietysti mielessä se perspektiivi muuttuu. En katsele enää tätä tässä omassa tasossani, vaan mä katson vähän ehkä sieltä Jumalan näkökulmasta. Ja niin kuin tuo otsikko, minkä olin tähän ikään kuin otsikkoon, että kuule minun ääneni, niin jotenkin se saa myöskin sen aikaan, että kun minun sydämeni on kiinnittyneenä Jumalaan, niin me voidaan olla varmoja siitä, että hän kuulee meidän äänemme. Hän kuulee meidän rukouksemme. Ja niin kuin tuossa laulussa, mitä siteerasin tuossa, niin jos me ollaan pimeydessä ja me kaivataan valoa, me voidaan rukoilla sitä Herralta. Jos me ollaan erämaassa ja me etsitään siellä elävää vettä, me voidaan rukoilla, pyytää Herralta. Ja jos me kaivataan, jos me halutaan sydämeemme uusi laulu, me voidaan rukoilla ja pyytää sitä Herralta. Niin alkaa kuulkaa se pelko ja se semmoinen, mitä me nähdään tässä omassa näkökentässä, niin se alkaa vähän niin kuin väistymään. En tiedä sinusta kuulijani, mutta mulla jälleen kerran alkaa sellainen riemu tulemaan sydämessä. Kuinka Jumalan pyhä henki puhuu näiden sanojen kautta. Kuinka Jumalan pyhä henki haluaa lohduttaa ja virvoittaa. Ja innostaa siihen, että me olemme Jumalan lapsia, me ollaan lähellä häntä, niin meillä ei ole mitään pelättävää. Ja myöskin tässä kehotetaan, että olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Myöskin kehotetaan siihen, että ollaan toisten palvelijoita. Sitähän tuo käytännössä tarkoittaa. Ollaan toinen toistemme palvelijoita. Me kokoonnumme seurakuntaan sisarina ja veljinä ja ollaan toinen toistemme palvelijoita. Ja tänäänkin on ollut hienoa nähdä, kuinka täällä eri tehtävissä ihmisiä on palvellut meitä, tätä seurakuntaa. Täällä on paljon kaikenlaista tekemistä, mistä ei monestikaan edes saa kiitosta. Mä haluan kiittää esimerkiksi Jari siellä, nyt istuu miksauspöydän takana. Ja me saadaan tämä ääni kuuluviin, laulujen äänet ja tämä minunkin ääneni saadaan kuuluviin. Tärkeä tehtävä sekin. Tai niin kuin Olli kertoi, että täällä on oltu siivoamassa eilen. Tärkeää työtä. Se, että meillä on puhdas rukoushuone, mihin voidaan tulla. Lattiossa ei ole tahroja eikä roskia. Ei ole pölyä. Voidaan tulla tänne, ei tarvitse kärsiä pölyallergiasta tai muusta. Tärkeitä tehtäviä. Tai esirukoilijoita. Mä uskon, että seurakunnan keskellä on paljon esirukoilijoita myöskin. Todella tärkeitä tehtäviä. Me saadaan palvella näillä lahjoilla, mitä nyt tässä mainitsin. Jäi paljon mainitsemattakin. Mutta me saadaan palvella niillä lahjoilla seurakuntaa. Ennen kaikkea Jumalaa, mutta myöskin seurakuntaa. Toinen toisiamme. Muita ihmisiä. Ja jotenkin ajattelen niin, että tuokin, mikä tuossa kehotuksena oli, että vaan täyttykää hengellä, niin se ei tarkoita sitä, että kunhan nyt yhden kerran täytyt, niin hyvä on. Se riittää. Siinä on koko loppuelämäksi riittävästi. Et jos on lapsena tullut usko ja saanut pyhän hengen lahjan sisimpään, niin se riittää ihan niin kuin hautaan saakka. Mutta voin kuulkaa sanoa, että ei pidä paikkansa. Onko joku eri mieltä? Ei, kyllä mun täytyy myöntää, että en minä ainakaan pärjää sillä, jonka joskus silloin nuoren lapsena sain. En mä pärjää sillä. Vaan mä tarvitsen joka aamu. Ja myönnän senkin tässä teidän edessänne, että en ihan joka aamu välttämättä muista sitä rukoilla, mutta tänäkin aamuna, tuossa kun heräsin kotona, mä en ole mikään aamuihminen. Mä nukkuisin aamulla todella mielelläni tosi pitkään. Mutta tänä aamuna heräsin tuossa, niin siinä unenpöppärössä ja siinä niin kuitenkin sellainen rukous oli, että isä, mä tarvitsen sinun apua tähänkin päivään. Mä tarvitsen sinun pyhä henkeäsi tänäkin päivänä. Että mä en pärjää muuten. Mä oon sen verran heikko reppana. En mä pärjää muuten. Mä tarvitsen sinua. Ja jotenkin mä uskon siihen ihan vakaasti. Mä olen kokenut sen, mä tiedän sen, että kun me aloitamme päivän, me pyydämme Jumalalta, että anna sinun pyhä henkesi voima tähänkin päivään. Hän antaa sen. Hän antaa sen meille. Hän antaa sen sinulle ja minulle. Tämmöisillä ajatuksilla tähän aamuun, aamupäivään ja jotenkin näillä samoilla ajatuksilla, mitä Elsikin tuossa alussa jako, niin ollaan rohkeita pyytämään, ollaan rohkeita etsimään ja kolkuttamaan. En tiedä, ei me varmaan kaikki tarvita tätä kehoitusta ja muistutusta, mutta jotenkin koen se niin, että tänä aamuna Jumala haluaa meitä muistuttaa siitä, että me tullaan hänen eteensä ja odotetaan hänen vastausta meidän elämän kysymyksiin ja kaikkeen siihen, mikä meitä painaa ja mikä ehkä meinaa viedä sen rohkeuden ja luottamuksenkin ehkä Jumalaa. En tiedä, me eletään varmasti semmoisiakin hetkiä elämässämme, että tuntuu siltä, että onko Jumala edes olemassa. Onko hän edes olemassa, kun mä joudun käymään läpi tämmöisiä asioita. Mutta niittenkin hetki aikana hän haluaa sanoa, että pyydä minulta, etsi minulta, etsi minun kauttani. Kolkuta ovea, kunnes hän vastaa. Hän haluaa vastata, hän kuuntelee ja kuulee meidän rukouksemme ääntä.